Poslušate SBS Slovenije.
Poslušate slovensko oddajo na radiju SBS širom Avstralije in po svetu. Pred kratkim je slovensko socialno skrbstvo in informacijski urad Q obeležilo 15 let delovanja. Danes smo povabili predsednika te organizacije, ki je seveda zelo dobro poznan v slovenski skupnosti širom Avstralije, da nam malo več pove o novostih pri njih in informacije, ki so verjetno tudi pomembne za naše starejše poslušalce in kaj so seveda delali v teh 15 letih. Za ta prva generacija avstralskih slovencov, ki je ne samo v Viktorija, ampak tudi po celi Avstraliji. Najprej pa seveda lepo pozdravljeni ponovno na slovenski oddaji Peter Mandl.
Hvala, tudi vi pozdravljeni.
Najprej seveda čestitke ob vaši 15. obletnici.
Hvala lepa, kar uspeh bi rekel, ne?
In rad, zdaj, kot smo rekli, oddeluje že 15 let. Mogoče malo več povejte, kako ste to pričeli in kako je smisel za tako organizacijo?
Resnično, praznovali smo že, bom rekel, 28. januara letos 15. obletnico našega obstoja. V zadnjih 15 letih smo usmerili naše delo po želji in potrebi, katere so se pokazali v naši slovenski skupnosti. Naša misija, če lahko povem, ali mission je, da vam nudimo nasvete in pomoč pri izpolnjevanju uradnih dokumentov in to za slovensko pokojnino, zahteve za popravo krivic žrtvam vojnega nasilja, delnice, oporoke, dediščine in prodaja posestva v Sloveniji, pri iskanju slovenske davčne številke in podobno. V vodstvu, če lahko povem, našega urada so predsedniki in predstavniki raznih slovenskih društev. V odboru so tudi dva Justice of the Peace za državo Viktorijo, tako da lahko overujemo razne dokumente. Pooblaščeni smo tudi od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za potrdilo o živetju, kar lahko posredujemo tudi po elektronski pošti. Zadnjo za detaljne informacije smo pa dosegljivi na telefonu 0409478635 ali 0407056463. Po elektronski pošti pa nam smo dosegljivi na slovenianwelfare@bigpond.com. Seveda imamo tudi svojo spletno stran, katero vam je na razpolago, in to je www.slovenianwelfare.org.au. Ali v naših mislih vam je na razpolago naš naslov in seveda vse naše telefonske številke. Torej, če pogledamo, kako in zakaj obratujemo, je slovensko socialno skrbstvo in informacijski urad dela popolnoma na dobrodelni bazi brez plačila v dobrobit slovenske skupnosti, ne samo v državi Viktorije, ampak bi lahko rekel širom Avstralije. Smo incorporated. Naša finančno in častno članstvo momentalno šteje v višini 160 članov. Država Viktorija nam nudi finančno pomoč, enako tudi delno ministrstvo za Slovence po svetu, seveda Slovenija, katerem se zahvaljujemo za njihovo pomoč, posebno pa našem verskem središču v Q in posebno še gospodu Patru Cirilu Božic za uporabo pisarne in za njegovo pomoč. Enako se bi rad zahvalil tudi vsem svojim sodelavcem v uradu za njihovo požrtvovalno delo v zadnjih 15 letih in jim želim obilo uspeha v letih pred nami.
In ko ste povedali, da seveda to potreba je in je zdaj še danes po 15 letih, preden ste to pričeli, ta organizacija, ta urad, kako ste pravzaprav to idejo zasnovali, recimo, da bi se pričelo?
Opazili smo, da je bilo obilno poprošanje, takrat sem jaz predstavljal v uradu za Slovence po svetu pri vladi Slovenije, Republike Slovenije. Potreba se je pokazala takrat, da potrebujemo dom za ostarele in tudi razno drugo socialno pomoč. Kadar smo začeli in ustanovili naš urad, smo opazili, da potrebe so popolnoma drugačne, kot so na kateri ljudje predvedavali. Ne? In tako sem sklical jaz sestank potem vseh predsednikov društev in tako se je tudi formiral odbor in še zmeri se delujejo predstavniki in predsedniki naših društev, kateri so zelo, bi rekel, orientirani v potrebah naše generacije, starejše in tudi mlajše. Ogromno imamo povprašanje za državljanstvo in to je že, bi rekel, druge in tretje generacije. In v gotovem času imamo tudi težkoče, zato na kateri ljudje so postili to zadevo malo, bi rekel, so zakasnili. Zaradi tega do 33 let lahko vprašamo za državljanstvo slovensko po svojih starših, kasneje pa to malo težje.
Kako se mogoče vaše delo razlikuje od konzulatov, ki jih imajo zdaj v vsakem zvezdni državi, kot sem v Avstraliji, od New South Wales, Victoria, recimo?
Ja, če pogledamo, imamo samo en konzulat in našo ambasado v Canberri. Avstralija je pa kontinent in je ogromna. In men se zdi, da v tom slučaju oni ne morajo pokriti vse to. Mi delamo na prostovoljni bazi in se dotikamo tudi gotove stvari, ki ambasada ni njeno delo, da to obravnava. Če pogledamo razna prodaja posestov ali iskanje slovenskih rojakov po Avstraliji, če kdo išče doma v času do sodnije. Naša slovenska skupnost širom Avstralije ogromno pomaga ambasadi v tem slučaju, da najdemo te ljudi. A ne? So težkoče. Mi delamo, naprimer, in svetujemo in damo dokumentacijo, katero naši rojaki potrebujejo tukaj brezplačno, na prostovoljni bazi. A ambasada, če hočeš dobiti dokumente in vložiti za državljanstvo in tako dalje, to košta. Ne? Mi pa zmanjšamo stroške v tem slučaju. Kako boš šel v Canberro overiti gotovo dokumentacijo, ali če hočeš overiti ali gotove dokumente urediti tukaj, moraš narediti appointment in čakati, kdaj pride predstavnik z ambasade ali konzulata v Viktorijo. Kukat se to zgodi mogoče dvakrat na leto.
Kaj pa častni konzuli potem?
Častni konzuli, ne bom se podajal, kaj oni lahko storijo ali nimajo tisto možnost, katero imamo mi. Častni konzul ne more uveriti dokumente. Mi jih lahko uverimo. Možbe časti so vpis, da si priznan v gotovih zadevah, v gotovih dokumenti ali pa celo potrebuješ še pri prodaji posestev apostile. In častni konzul lahko da sam na svet in te usmeri v tisto pot, katero potrebuješ, rekel ali nam, v naš urad, ali pa na ambasado v Canberri. V zadnjem letu smo dobili odobreno od Zavoda za Slovenijo za potrdilo o živetju, da celo lahko mi to pošljamo po naši elektronski pošti z našega urada, ki osebno, če ti pošleš te podatke v Slovenijo po svoji elektronski pošti, ni sprejeto, mora biti priporočeno pismo. A ne? Mi pa lahko to storimo, v bistvem času mi tudi uverimo to, ali pa Centrelink. Torej, mi smo dobili to dozvoljenje in spremejo tudi. Če pošle oseba po breku priporočeni pošti, jo košta približno $17, Mi pa lahko to storimo brezplačno po naši elektronski pošti z našega urada.
In koliko je ta urad recimo pomemben v avstralski družbi? Omenili ste tudi Centrelink in mogoče tudi kakšno sodelovanje imate z njimi?
Seveda, doskrat imamo, tudi svetujemo in usmerimo ljudi, kam ne se odbrnejo. In v slučaju v zadnje čase smo imeli izkušnjo, da ogromno ljudi zaradi certifikata potrdila v življenju niso sprejeli doma na uradu v pravem času ali po elektronski pošti, kakor sem že omenil, ni sprejeto. Torej imamo mi tukaj vlogo, da usmerimo in popravimo in sledimo, zakaj ni bila pokojnina plačana. Na kateri naši upokojenci, ki morajo po zakonu vprašati za slovensko pokojnino, so imeli probleme, da so čakali celo po 6 ali 9 mesecev, pred njim bila pokojnina plačana za nazaj. Torej, lahko to storijo po Centrelinku, vprašajo in se pritožijo ali skozi naš urad. Seveda se razume, da lažje je skozi naš urad, zaradi tega, ker ljudje se lahko izrazijo in mi naredimo delo za njih, ni treba, da oni pišejo in dajejo podatke skozi Centrelink.
In kot smo omenili, ste pričeli s tem uradom v Kiju, v Vitoriji, ampak tudi pomagate ljudem v vseh zveznih državah Avstralije.
Seveda, največ pomagamo pa tistim, kateri vprašajo za popravo krivic žrtvam vojnega nasilja ali tisti, kateri so bili v taboriščih, v Avstriji, Italiji, Nemčiji, na kateri celo do 3 leta imajo pravico po zakonu, da vprašajo, če so bili politični begunci, da vprašajo za odškodnino za tisto dobo, katero so preživeli v taborišču in vključeno potovanje v Avstralijo. Ne?
In koliko ljudi se vam obrni recimo redno ali pa mesečno recimo, na splošno?
Imamo v zadnjem mesecu bil nekaj okoli 200 vprašanj, da vam dam in tu narašča, ne gre dol. V temu tudi to, da mi imamo spletno stran in če pogledamo na spletno stran, koliko hic smo mi dobili, to je na tisoče, neverjetno, veste. Ambasada nima te podatke, mi jih imamo in poskušamo jim dati možnost, da pridejo do tistega, kar oni potrebujejo. Zdaj, če bi vse tu šlo in da bi imela naša ambasada ali konsul v Kamberi možnost za dost ljudi, bi bila druga zadeva, a po mojem, kakor jaz viden, nimajo. In mi pomagamo našim ljudem odvisi v kateri stvari. Imamo razne vprašanja in se učimo po svojem delu, ko delamo, in dodajamo.
Tako da zgleda, povpraševanje je, če imate že toliko ugledo na vašo spletno stran, koliko ljudi pa recimo dela pri vas na tem uradu?
Momentalno imamo 12 ljudi, v uradu. In imamo rosta, da urad je odprt ob četrtkih ali po appointment, in vsako 3 nedelje v mesecu. Doskrat pa tudi obiščemo ljudi na domu, na kateri na morju, zaradi bolezni ali zaradi drugih vzrokov. Torej, tudi obiščemo ljudi po domu. In moram reči, da ljudi tudi s tem se potem izrazi, kadar jim damo pomoč, da nam pomaga pri obstoju in pri finančnih potrebah, da lahko obratujemo naš urad. Spletna stran, elektronska pošta, druge stvari, kompjuter, printer in vse to. A moram reči, kada smo ustanovili naš urad, da je država Viktorija nam dala grant, da smo lahko nabavili vse, kar nam je bilo potreba, tudi do pohištva. Ne?
In zdaj ste obeležili 15 let delovanja, kaj pa načrti za naslednjih 15 let?
Na temo še delamo, movini. Odvisi vse od potrebe od naše generacije. Naša generacija, bi rekel posebno moja, je izumira, v temu ni dvoma, ali smo opazili, da dobimo dosti mlajših zaradi državljanstva, slovenskega državljanstva, potrebe potnega lista. Pomagamo in svetujemo, kakor le moramo, imamo pa težkoče s tistem, kateri vprašajo državljanstvo po 33. letu. Ne? Ali je možnost, da te osebe dobijo državljanstvo, če so, bi rekel, aktivni v kakšni slovenski organizaciji in da te lahko oni dokažijo, ne sam društvom, tudi verskem središču in tako dalje, potem po gotovi dobi, da dokažejo, da so resnično upleteni v slovenski skupnosti, lahko na tem pogojem vprašajo tudi za slovensko državljanstvo.
No, upamo, da bo se res čim več ljudi tudi gledalo, seveda te spletne strani pobrskalo po informacijah in seveda vi boste seveda ponudili takšno pomoč kot lahko in seveda verjetno se bo tudi malo razširilo, ko ste rekli od začetka je bilo malo drugače kot je danes in upamo, da bo čim več uspešnih let delovanja tega urada.
Ja, če smem dodati, sem zelo ponosen, da v zadnjem letu do 2019 se nam je pridružila še gospa Meta Lenarčič, katera je zelo znana in orientirana v naši slovenski skupnosti in zadnja se nam je pridružila v uradu in je sedaj v odboru, je pa Francis Urbas Johnson. Tudi ona je poznana, se je ona predstavila Slovence pri vladi Slovenije. Tako da imamo, lahko rečem, zmožni ljudi, ki so orientirani in znajo slovenščino in angleščino. In upam, da pri letih pred nami se bo jo pridružili še mlajši, da bojo pomagali pri tem delu, katero je zelo pomembno in nimam dvoma, da je potrebno drugače, da bi bil naš urad obiskan, kakor je.
In mislim, da tudi tisti, ki so bili do sedaj, tudi so zmožni, če ne bi prišli niti do 15 let.
Seveda. Nekaj jih je šlo, bi rekel. 70% smo še zmeri originalni člani ustanovnega urada. Ne? Jaz želim, da se pomaknem na stran, moje delo me se zdi, je že pred leti bilo končano, ali še zmeri pomagam. Zato, ker tudi vidim, če ne grem v pisarno ali če nisem tam, ljudje še sprašujejo po meni. Po svoji moči bom delal, dokler mi moč to dozvoli.
No, hvala lepa za današnji pogovor in da se malo več nam razložili tudi, kaj urad pravzaprav dela in kaj ste dosegli v teh 15 letih in vam želimo seveda veliko uspeha v nadaljnem delu in da se bo pomagalo čim več Slovencem v Avstraliji.
Poskušamo, Tanja, in hvala za to priložnost, da so se malo pogovorila in dala oznanje, kaj naš urad dela. Ne?
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.